sağlık hormatly dinleyijiler. Nowatdaky adam hukuklary gepleşigimizi dinlemäge çağıryar. Onu Praga'da stüdyodan men ýogşan Nurwan alyp barýar. Türkmenleştirme adalar ya da Türkmenistan'daki milli halklaryň hukuklary näme de çäklendirilýär? Bugünkü adam hukuklary gepleşigimizde şu temadan söhbet edýäris. Birleşen Milletler Romasının cinsi kemsitmeleri yok etmek varada komiteti basın Türkmenistan oyuncu dinlenişik geçirmeyi göz önüne tutuyor. Bu komitet 2005-ci yılda geçiren dinlenişikini Türkmenistan'daki Türkmenleştirme siyasetinden alada bildiripti. Viyana'da yerleşen Türkmen İnisiyativa Stopor Goloydu Türkmenistan'daki milli halkların yağdayı varada alternatif hasabat tayarlap onu Türkmenistan'ın kronikası saytında İngiliz dilinde çap etdi. Biz bu hasabatda arada adam hukuklarını oryan toparın başlığı Farid Tukhbatulin ile sökötte şorluk. Farid, siz Birleşen Milletler Romasının cinsi kemsitmelerin sonuna çıkmak arada komitetinin sesiyesine tayyarlan alternatif hasabatınızda Türkmenistan'daki etnik ağırlıkların vekillerinin bilim, iş üçünçülü uavatı öz kanun haklarından mahrum edilenliğine ediyorsunuz. Siz bu uğurda yüze çıkaran faktlarınız var da anıgrak kurrun verip bilmez misiniz?
Да, разумеется, наш альтернативный доклад, который мы составляли для комитета по расовой дискриминации, он основан на фактах.
Elbette, bizim cinsi kemsitmeler varadaki komitet üçün tayyarlan alternatif hasabatımız fakatlara, köp yılların doğamını alıp baran gödevçülüğümüzün neticelerine taslanyar. Mesal hükmünü aitmalı olsa, hedir Türkmenistan'a milli ağırlıkların diline tapak verilen mekteplerin yapılanlığı, okuçların ve studentlerin ehlisinin, hatta büccet edaralarını işleyen ayarların hem milletine karamazdan Türkmen milli eşiklerini giymelliği hem mekşe belli. Türkmenistan'ın yolbaşçılarının düzümünde hatta regionlarda hem milli ağırlıkların vekilleri yok diyerlik. Bu onların hukuklarının güçlü kemsitilenliğini, onların Türkmenlere karanlığı has ağır yağdayda yaşayanlığını görkediyer. Yöne biz şol vakitte Türkmenler ol yerdeki beyleki milletlerden has kuğu yaşayar deyip tasdiklamayarız.
Мы не утверждаем, что сами туркмены живут намного лучше, чем другие национальности.
Инни Фарид, шо Туркменстанны этник аадлыклары туркменлештірмек сиясатының алынып барлыянның хақында да кәвір пікірлер естілия. Сіз бұ арады нәм айтып білжек, доғырданым Туркменстанны шейлі сиясат бар мы, шейлі сиясатың аламатлар көріне армы сіздің пікіріңізді?
Разумеется, мы ни в коем мере не оспариваем то, что Туркменистан должен иметь свой государственный язык.
Bu belli zat. Biz Türkmenistan'ın öz devlet dilinin bolmollugyny we bu dilin türkmen dili bolmollugyny hiç bir jahetden inkar etmeýäris. Eger türkmen häkimiýetleri adamlaryň şol dille gepläp bilmegini isleýän bolsalar, öten ýurtlarda edilşi ýaly devlet tarapyndan maliýeleşdirilýän mut dil kurslaryny açmaly. Bize belli bolşuna görä ne dil kurslary bar, ne de metodika. Şeýle kurslar diňe türk okuw merkezlerinde bar we olar hem töleýli. Onsoň ol kurslarda hemme kişi okap bilmeýär. Ýogsam başga milletiň wekilleriniň arasynda hem türkmen dilini gowy öwrenmek isleýän adamlar bar, emma olaryň muňa hem işe gurwy çatyp durmaýar. Şu tebäpden dil pudugyny türkmenleşdirme, eger haýsydyr bir professional ýa siýasy karýera edinmek isleýän adamlar bar bolsa, dogrudanam zerurluk. Ýöne häkimiýetleriň bolşu barada aýdylanyna, ozalan belleşim ýaly Rus, Gazak, Özbek we beýleki milletleriň wekillerinden türkmen milli eşigini giymek talap edilýär. Milli ağırlıkların öz milli dillerini ve medeniyetlerini saklamak hem öttürmek, öz dillerini gaziyet jurnal çıkarmak yali mümkünçülükleri olsa yok. Ondan bu zatların hemmeti Türkmenleştirme diye vaatlandırılıyor. Yani hemme milletleri dine bir dili bilmeli, dine bir eşik giymeli ve dine bir sadı dinlemeli. Bu milli ağırlıkların hukuklarının öreyen güçlü kemsizilmesi oluyor.
Sinne uşimlenie prav nacionalnykh menshinstv.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz adam hukuklary gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigin telefon mehmany Türkmen İnisiyativa Stoporynyň başlygy Farid Tukhbatulin. Türkmen kanunçylygy din adatlygyny kepillendirýär. Ya. Bu her bir adamın islän dinine uýmagyny ýa-da uýmazlygyny özüne goýýar. Siziň hödürleýän alternatif hasabatyňyzda din adatlyklaryň hem ýanylýanyny gaýdylýar. Bi käte çykan habarlardan görnüşi ýaly dinin anjy sebäpli hökmany harbulukdan boyun gaçyrýan ýaşlar bilen bagly meselem ýa-da dinarlyklar ýanamagyň döwlet siýasaty bilen galtaşýan ýerler hem mämi.
Действительно, законодательные акты Туркменистана в последнее время подверглись редактированию.
Doğurdanam Türkmen kanunçuluğu son kuvvetlerde redaktirlenni ve bu meselede öngüdüşlüğün bağırdığını bellemek gerek. Yöne Türkmenistan'daki ingulu problemi kanunların işlemediliği, onların hakimiyetler tarafından yerine yetirilmediliği, tersine bozulma olup duruyor. Türkmen kanunları adamın islenlik dine uymak adatlığını kepilendiriyor ve dini inancı için hiç kim idarlanmalı değil. Ama şeyde adatlar bar ve bolyar. Dini kuramaların köpüsü hatavalınmayar ve hatavalınmadık yağdayında onların işi bir kanun olyar ve onları şu tevapten cevapkarçılığa çekerler. Yegova şayiatları, yani dini inancı yara ulanmağa ıhtiyar vermeyen dinarlar var adı aydılanına, Niyadov karıştırılığın başka yıllarında yara ulan bağlanışı olmadık alternatif kulluğun dörödülcü yoktuğunu aittı ve bu urda kevr adımlar hem edildi. Yönetan bu iş neyem çünür toktadırlı. Eger adamlar yaraksız kulluk ederiyalı ayrı-ayrı harbi bölümler döredildi. Bu mesele iki taraf çüğünde Türkmen hakimiyetleri çüğünem, Yegova'nın şayiatları çüğünem gov çödelördü. Hakimiyetler isleteler bunu edip bilerdiler ve prinsipte emele giden yağdaydan çıkmağın köp sani medenileşen uğru yolu var.
Много цивилизованных выходов из создавшейся ситуации.
Инни Фарид, сизин пикириңизче, şu döwlet gaýtan bolsa bir diniň tarapyny tutýarmy ýa bir dini aýratyn mümkinçilikleri diýem Türkmenistanyň?
На практике, конечно, это ислам суннитского толка, который власти поддерживают.
Häkimetler iş ýüzünde islamyň sünni mezhebini gollaýarlar we belli bir derejede pravoslavya gollanylýar. Beýleki dini guramalar berk gödäwçilik aslynda saklanýar. Ýöne bu sünnilerin we pravoslavlaryň öz dini inancyny erkin eýerip bilýändigini aňlatmaýar. Prezidentiň ýanynaky dini işler geňeşi sünni meçhitlerini hem berk gödäwçilikde saklaýar.
Совет по делам религии при президенте, он очень жёстко контролирует даже суннитские мечети.
Инни Фарид, şu Türkmenistanyny siz aýdýanyňyz şu okuw iş hukuklary meselesinde etnik esasy kemsitmeler bar diýenizde. Emma Türkmenistanyň işsizligiň umumyň ullugy, okuw jaýlaryna korunlaryň bolsa ullugy kan ýetmezçiliginiň bardygy aýdylýar. Şoň üçin ýaşlaryň köpüsi daşary ýurtlara gidip okumagy mezbur bolýar. Onsoň bu diýilýän kemsitmeler umumy ýagdaý bilen bagly bir zat dälmi? Ýa-da bir millatlaryň hukuklaryny aýratyn, has ýaramaz täsir etdirýärmi siziň pikiriňizçe ýurtdaky umumy ýagdaý?
Абсолютно согласен, что и безработица, и нехватка учебных мест.
Иштилдигин ве оку орнорнын милли аарлыкларын векилдери менен бир катарда түркмөндөрүн өөлөрүнө да тең деражада таасир этиргендиги догуру. Кыйнатакта юрттагы милли аарлыклар барында анык статистик маалымат жок. Yöne dürlü maglumatlara göre Türkmenistan'ın ilatının 20% çemesini milli ağırlıklar tutuyor. Şu yağdaydan çen tutulsa, islenlik okuyucayını okuyan başka millet vekillerinin sani 20%'den kayan ağız olup çıkıyor. Ol 1% olsa zor olluğu. Ya da olmasa Türkmenistan'ın 120 deputatlı parlamentini alıp görün. Ol yerde, statistika boyunca den vekilçilik olsa 30 çemes adam milli ağırlıklara vekilçilik etmeli. Yöne Türkmen parlamentinde milli ağırlıkların şeyle derecedeki vekilçiliği yok. Hatta özyoklarının buluşların köplük kolup yaşayan yerlerine de deputatlar Türkmenlerden saylanıyor. Bu yağday milli ağırlıkların vekillerinin Türkmenler bilen den hukukunun yoktuğundan havar veriyor. Bu Türkmen halkının değil, Türkmen hakimiyetlerinin siyasatı.
Это политика не населения Туркменистана, это политика туркменских властей.
Инни Фарид, сизин пикириңизче, юртта миллиятлыклардын укуктарын коорууну күчлөндүрмөк үчүн кыссагылы нэмелер эдилмели ве бу меселеде чөзгүт нэме багылы?
Естественно, власти просто должны пересмотреть свою политику, не надо бояться того, что
Häkimiýetleriň öz siýasatlaryna täzeden seýr etmegi gerek. Mysal üçin haýsan bolsa bir milli aýdyga degişli medeni merkez, aýdaly özbek teatry, gazak saz ansambly döredilijek diýilse gorkmak gerek gel. Bu ýerde hiç ýyl erwetlik ýok, tersine şol milli aýdyklaryň wekilleri Türkmenistanyň bu ädimine gowy baha bererler. Belki de Türkmenistan'daki ol ya da beyleki milli ağırlığın medeniyetine değişli cemiyetçilik birleşiminin dörödülmeyi bu meseleyeni bolmanına bölüklüğün çözmeye kömek eder. Prezident Berdi Muhammedov'un öde hem tədi qarasız havar serişdilerinin dörödülmeğinin zerurluğu varada gurrun ediyer. Hedir bu urda dine rıskal qadiyyeti var. Yönünem çün ol yerdaki özbeklere özbek diline qadiyyet çıkarmağa ruhsat vermeliler. Onların sani az değil ve bir yerde köplük kolp yaşayarlar. Men olaryň diline gaýet çykarylsa erwet dolary aýtmaýaryn. Şeýle dilse milli aýdyklaryň wekilleri öz ýagdaýlarynyň goglaşýanyny duýar. Özlerine hoş niýetli garalýanyny biler we öz ýurtlaryny ikinji torda adam değerliklerine düşünýärler.
Они бы поняли, что они не являются второсортными гражданами на своей родине.
Hormatly dinleyijiler, adam hukuklaryny goraýan Türkmen Inisiatiwa toparynyň başlygy Farid Tukbatullin bilen Türkmenistandaky milli azlyklaryň hak hukuklary barady söhbetimizi dinlediňiz. Şonuň bilen adam hukuklary gepleşigimiziň ýene bir sanyny geçirip otaryarys. Ony Pragadaky studiýadan Ýogşan Anurwan alyp bardy. Hoş, saglykda galyň.